SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Katatapos pa lamang maranasan ng Australia ang pang-apat na pinakamainit na taon sa kasaysayan ayon sa taunang ulat tungkol sa klima ng Bureau of Meteorology. Nagtala ng kanilang pinakamainit na taon ang Sydney, Brisbane, Hobart at Darwin. Ito din ang naging pinakabasa na kung saan ang ulan ay umabot sa 17% sa ibabaw ng ordinaryo. Sinabi ng pinuno ng climate monitoring sa Bureau of Meteorology, Dr. Carl Braganza, na ang taong 2016 ang nagtala ng pinakasukdulang panahon mula sa low pressure system sa East Coast at ang nakakabahalang ulan sa Uluru.
Yeah, 2016 will be remembered as a warm and wet year. We saw very dry and warm conditions and the warmest autumn on record. And it was also our wettest May to September period across the country. And it was also a year characterized by very high sea surface temperatures right around the country.
Ipinakita ng snapshots ng Weather Bureau na ang pinakamataas na temperatura ay naitala sa bawat estado at teritoryo upang maging pang-apat na pinakamainit na taon. Subalit ang pagkatuyo sa 2016 ay lumipat sa pagiging pinakabasa. Ang ulan ay umabot sa ibabaw ng ordinaryo sa gitnang Australia at ito ay umabot sa kahabaan ng mga hangganan. Sinabi ni Professor Will Stephen ng Climate Council of Australia na ito ay isang maliwanag na senyales ng nakakasirang epekto sa pagbabago ng klima.
This is just more evidence of the long-term trends that we're seeing climate change affecting our ecosystems, our infrastructure, and our way of life.
Kasama sa mga natatanging kaganapan nitong 2016 ay ang malaking bushfire sa Western Australia at Tasmania noong Enero, kasunod ng malaking pag-ulan sa bahagi at gitna ng South Australia. At noong Hunyo, nagkaroon ng nakakapilay na pinsala sa East Coast sa pagbaha sa New South Wales, Tasmania at Victoria. Sinabi ni Dr. Braganza na ang pinakamataas na temperatura ay nagdala sa pagguho sa mga kabahayan at negosyo sa mga hilagang baybayin ng Sydney.
That was fed by record warmth again in the Tasman and Coral Sea. And that system created havoc really from the New South Wales coast down to Tasmania. We saw significant coastal erosion in New South Wales and we saw very significant record flooding in Tasmania and across northern Tasmania.
Pagkalipas ng 6 na buwan, ang milyon-milyong dolyar na pinsala ng gumuhong lupa sa suburb ng Collaroy sa Sydney ay halos natapos na. Sinabi ng lokal na komunidad na ang hindi maintindihang klima sa Australia ay nagbigay sa kanila ng paggising.
Yeah, we'll be more on the lookout for East Coast those coming along and saying, you know, we're going to get a bit of a belting.
That was just a perfect storm. It's a freak bit of Mother Nature.
Nagkaroon din ng malubhang coral bleaching ang Great Barrier Reef dahil sa napakainit na ibabaw ng karagatan. Ito ay nagtulak kay Professor Stephen na maglabas ng babala.
The only way we can start slowing and reversing or stabilizing this long-term trend is to get emissions down. We have to get emissions down deeply and rapidly, and that means around the world, but also particularly here in Australia, we've got to take a lead because we're the custodian of the Great Barrier Reef.
Hinuhulaan din ni Dr. Braganza na ang susunod na 3 buwan ay magdadala ng mas malaking pagkabahala tungkol sa klima.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.